Кыргызстанда саат 9:30 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 16 май шаршембидеги таңкы берүүлөрүн сунуштайт. Студияда Санжар Иралиев. Кыргызстанга Орусиянын экинчи аскерий базасы керекпи?
Афганистан тараптан кандайдыр бир реалдуу коркунуч боло турган болсо, Россиянын базасынын түштүктө турганы жалпысынан жаман деле эмес.
Орусияда дүйнөлүк футбол чемпионатынын башталышына туура бир ай калды. Таймаштуу Турлай Human Rights Watch уюму өлкөдө адам укуктарынын абалы начарлап кеткенин билдирди.
Стадиондор толук курулду, сыноо таймаштары өткөрүлдү. Аэропорттор иштеп жатат. Жалпысынан инфраструктура даяр.
Стадион чемпионата мира всё идёт по графику.
Султансарда жергиликтүүлөр жайлоого алтын кен комбинатын курууга макул эместигин айтып чыгышты. Бишкекте балдарды өнүктүрүүнүн азыркы талаптарын талдаган эл аралык форум өттү. Мунун баары алдыда жаңырат, оолу жаңылыктар Нуржан Токтоназаровдон.
Рахмат, саламатсызбы. Газа тилкесинде 14 майдагы каршылык акциясынын курмандыктары жерге берилди. Зыйнатка миңдеген палестиндик катышканы кабарланды. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши болсо шейшембиде Газа тилкесинде кырдаалды чукул жыйында талкуулады. Жыйынды Бириккен Улуттар Уюмунун жакынкы чыгыш боюнча атайын өкүлү Николай Младенов ачып, каза тапкандардын жакындарына көңүл айтты. Эл аралык коомчулук Израиль менен чек арада болгон кандуу окуяны катуу айыптай турганын белгиледи. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгы чек арага 700 метрге чейинки аралыкта турган аялдар, балдар, журналисттер жана ал жерге капыстан барып калгандар деле Израилдин бутасына алынгандай таасир калганын билдирди. 14 майда президент Дональд Трамптын чечими менен АКШ элчилиги Тель-Авивден Иерусалимге көчкөн. Буга каршы чыккан элди Израиль чек арада ок менен тосуп алган. АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Ники Хейли 15 майдагы коопсуздук кеңештин жыйынында Вашингтон кан төгүлгөнүнө өкүнөөрүн билдирди. Ошондой эле аймактагы кырдаалды талкуулоодо кош стандартка жол берилип жатканын белгиледи.
The United States deplores the loss of human life.
Кошмо Штаттар адам өмүрү кыйылганына өкүнүч билдирет. Бирок аймакта зомбулук көп, андыктан мен бул палатада кош стандарт болуп жатканын белгилеп кетким келет, деди Ник Хейли. Акыркы маалыматтарга караганда Газа тилкесиндеги чек арада болгон окуя 62 кишинин өмүрүн алды, алардын баары палестиндер. Кыргызстанда жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана регламент боюнча комитети жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпоеванын былтыркы жылдагы иши боюнча маалыматын укту. Депутаттар элдин сотторго карата ишенимине ээ болуу жаатында ой пикирлерин айтышты. Ошондой эле президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук боюнча бөлүмүнүн кечээ иштен бошотулган жетекчиси Манас Арабаев сотторго басым жасап көрсөтмө берип келгени коомчулукта талкууланып жатканын билдиришти. Мындан тышкары сот жараяндарын ачык өткөрүүгө жетишүү зарылдыгы дагы айтылды. Комитет жогорку соттун иши боюнча маалыматты, айтылган сунуштарды эске алуу менен кабыл алды. Ал жакында парламенттин жалпы жыйынында каралат. Орусияда Москванын Твер райондук соту оппозициялык активист Алексей Навальныйды 30 күнгө камады. Сот аны коомдук иш-чараларды өткөрүүдө эрежелерди кайра бузду деп тапканын Азаттыктын орус кызматы кабарлады. Ошондой эле оппозиционерге полицияга баш ийген эмес деген гине коюлду. Сот адвокаттардын полиция Навальныйды кармаганда мыйзамсыз аракеттерди жасаган деген жүйөсүн четке какты. Навальныйдын адвокаты бийлик оппозиционерди коомдук саясий иштерге аралаштырбоонун аракетин көрүүдө деп айыптады. 5 майда Алексей Навальный өзү уюштурган акция учурунда кармалган. Орусиянын президенти Владимир Путиндин инаугурациясынын алдында өткөн «Ал бизге падыша эмес» акцияларынын учурунда өлкө боюнча 1600 адам кармалганын буга чейин ОВД Инфо коргоо порталы жазып чыккан. Алардын алды 25 суткага чейин камакка алынганы айтылган. Жогорку кеңеш бүгүн Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияны жана 386 миллион доллар Кытай насыясынын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкууланууну улантат. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Корутундунун биринчи бөлүгүн парламент 10 майда уккан, анда Кытайдан алынган насыя боюнча сүйлөшү өткөрдү, документтерди иштеп чыккан жана кол койду деген 30га жакын жетекчинин тизмеси түзүлгөн. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгында бүгүн ажылык боюнча мекеме аралык комиссия жыйынга чогулат. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Маалыматка караганда жыйында ажылык сапарды уюштуруу иштери талкууга алынмакчы. Ажылык сапарды уюштуруу боюнча жыл сайын мекеме аралык комиссия түзүлөт. Быйылкы ажылык сапардын баасы $2,890 деп белгиленген. Бул былтыркыдан $130 кымбат. Сауд Аравиясы быйыл ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 5400 квота бөлгөн. Бул былтыркыдан 640 орунга көп. Быйылкы зыярат август айына туш келмекчи. Зыяратчылар ажылыкка июлда жөнөй баштайт. Бишкекте жазуучу Самсак Станалиевдин чыгармачыл жолугушуусу өтөт. Иш-чара Токтогул атындагы Адабият жана искусство музейинде бүгүн болот. Мэриянын маданият башкармалыгы билдиргендей, чыгармачыл кечеде жазуучу, акындар, чыгармачыл адамдар, кыргыз руху, фольклордук тобу Ишеналы Арабаев атындагы университеттин студенттери катышат. Жазуучу, акын, адабий сынчы Самсак Станалиев 1950 жылы Токтогул районунун жазы кечүү айылында туулган. 1989 жылдан тартып Кыргызстандын жазуучулар союзуна мүчө. Станалиев поэтикалык жана прозалык 13 китептин автору. Ал Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулагында романын автордун сунушу менен орусчадан кыргыз тилине которгон.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Азаттык радиосунда жаңырган ушул жана башка кабарларды жана макалаларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан таап уксаңыз болот. Сунуш пикирлерди калтыруу мүмкүнчүлүгү да бар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер кабарлагандай, ушул күндөрү өлкө аймагында жаан чачын көп болот. Бийик тоолуу райондорго кар түшөт. Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын дыйканчылык аймактарында Насып көлүнүн чыгыш тарабына нөшөр болот. Мындай туруксуз аба ырайы 17 майга чейин созулат. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Бүгүндө көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көл өйдөңүндө 20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарында 24, ысык көл жана Нарын дубандарында 19 градус жылыйт. Бийик тоолуу райондордо +6, Бишкекте мезгил менен жаан жайт, температура 23 градуска жетет. Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн баяндар топтому менен улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков ТАСС маалымат агенттигине курган маегинде Кыргызстанда Орусиянын экинчи аскерий базасын ачууга каршы эмес экенин, бирок бул боюнча толук чечим кабыл алына электигин билдирди. Ага чейин Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу Тажикстандагы жана Кыргызстандагы аскерий базалар чыңдала турганын айткан. Аскерий эксперттер Кыргызстанда кошумча аскер базасын ачуу зарылчылыгы жок жана Москва аскердик бюджетин кыскартып жаткан чакта Орусияга акча коротпойт деп жатышат. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак баяндап берет.
ТАСС маалымат агенттигине курган маегинде президент Сооронбай Жээнбеков Ооганстан коркунучунун алдын алуу үчүн Кыргызстандын түштүгүндө Орусиянын экинчи аскерий базасын ачуу зарылдыгы боюнча оюн билдирген. Анда ал Борбор Азия аймагында жамааттык коопсуздукту чыңдоо, терроризм жана наркотрафик коркунучунун алдын алуу үчүн зарыл чаралар керектигин айткан. Президент Сооронбай Жээнбеков маселе көптөн бери талкууланып келе жатканы менен тараптар бир чечимге келе электигин кошумчалады. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу апрель айынын аягында Астана шаарында болуп өткөн Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин кеңешмесинде Тажикстандагы жана Кыргызстандагы аскерий базаларды чыңдоо маселесин көтөргөн болчу.
Мы проводим большое количество совместных учений, направленных на уменьшение рисков и повышение стабильности в этом регионе.
Биз биргеликте көптөгөн аскерий машыгууларды өткөрүп жатабыз. Машыгуулар бул аймактагы туруктуулукту бузуу тобокелчилигин кыскартууга багытталган. Албетте, мунун баары Ооганстан менен чек арадагы кырдаалга жана ал жактан келип жаткан коркунучтардын алдын алууга байланыштуу. Ал жактагы улам жакшы эмес жагына өзгөрүлүп турган туруксуз абалга байланыштуу биз күжүрмөн даярдыкты жогорку деңгээлге көтөрүшүбүз зарыл.
Афганистан и те угрозы, которые идут оттуда, в связи с довольно нестабильной ситуацией, которая динамично меняется не в лучшую сторону.
Орусиянын Кыргызстандын түштүк аймагында экинчи аскер базасын ачуу маселеси 2006 жылдан бери көтөрүлүп келе жатат. Кезинде кыргыз тарап жаңы аскер базасы үчүн Баткенден жер тилкесин бөлүүнү сунуштаса, Орусия Оштун четиндеги Теке айылына жакын жайгашкан эски аскердик полигонду сураганы маалымат каражаттарында талкууланган эле. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков Орусиянын экинчи аскер базасын ачуунун зарылдыгы жоктугун айтып, жамааттык коопсуздукту чыңдоонун мурда колдонулган ыкмалары бар экенин билдирди.
Кыргызстанга эми экинчи жылдан түзүү кажеттиги эле жок. Себеп дегенде канттагы базанын негизинде иште алып барсак, өзүбүздүн коопсуздугубузду сактаганга толук мүмкүнчүлүк бар. Жамааттын коопсуздук уюмуна кирген өлкөлөрүбүздү коргойлук деп айтканда, тажик, афган, тажик, өзбек тарапты бекиткенге аракет кылып, ошол тарапка күчүбүздү жумшасак жакшыраак болот эле да. Баягы билесиңер, 90-жылдары Афганистандагы окуяда Казакстан, Кыргызстан, орус тарап болуп барыбыз биригип, тажик, афган чек арасын бекитип, Ишкашин атында аскерлерибизди кармап турдук. Мындай аракетти жасасак, туура да багыт болот эле.
Айрым жергиликтүү аскерий эксперттер Афганистан тараптан терроризм коркунучу жылдан жылга ооп келиши мүмкүн экенин айтып келишкен. Мына ошондон улам Орусиянын жөө аскерлеринен турган аскердик базаны ачуу зарыл деген пикирлер бар. Бирок айрым саясатчылар арасында Орусия аскердик бюджетин жылына 20% кыскартып жаткан учурда жаңы аскер базаларды курууга дарамети чамалуу деген көз караш бар. Ошондуктан саясатчы Равшанбек Жээнбеков Орусия Кыргызстанда экинчи аскер базасын ачууга барбайт деген ойдо.
Кыргызстанга эгерде Афганистан тараптан кандайдыр бир реалдуу коркунуч боло турган болсо, Россиянын базасынын түштүктө турганы жалпысынан жаман деле эмес. Себеби биздин армиянын ресурстары аябаганда чектелген, ошондуктан эгерде Россия базасын кое турган болсо, коопсуздук гарантия болушу жалпы саясий абалга жакшы эле таасирин берет. Бирок ошол эле маалда азыр Россия аскер бюджетин 20% реалдуу кыскартып атат. Ошондуктан Россия азыркы күндө түштүктө бизге база ача албайт. Алардын мурдагыдай мүмкүнчүлүк болбогондон кийин менин оюмча бул база ачылбайт.
Талдоочулар арасында Орусия адатта аскери базаны аймактагы жамаатты коопсуздукту чыңдоо үчүн эмес, өзүнүн геосаясий кызыкчылыгынан улам ачууга кызыктар деген пикирлер арбын. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков Орусия геосаясий кызганыштан улам гана аскер базасын ачууну сунуштап, бирок кийин геосаясий атаандаштык басаңдаган шартта сүйлөшүүлөр аягына чыкпай калган жагдайга токтолду.
Биз Америка тарапына абдан жакшы багытта иш алып барган учурлар болгондо, америкалыктар ошол Ош тарапка окуу борборун түзүп салып берелик деген макулдашуулар, сүйлөшүүлөр болгон. Мына ошолордон булар кооптонушуп, ошолордун негизинде булар база ача коелик деген максатта жанагындай сөздөрдү чыгарышкан да. Аларды мындай чыгаруу максатында же атаандаштык максатында деп айтсак да болот. Бирок алар кеткенден кийин бул маселелер кайтып ошол бойдон жабап койдон калып калган.
Былтыр шайлоонун астында мурдагы премьер министр Сапар Исаков Кыргызстанда Орусиянын экинчи аскер базасын ачуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирген болчу. Орусия тарап болсо, Кыргызстанда бир эле аскер базасы жетиштүү экендигин айтып, андай сүйлөшүүлөрдүн жүргөнүн жокко чыгарган эле. Орусиянын канттагы аскер аба базасы 2003 жылы ачылган. Анда Орусиянын 4 аскерий объектиси былтыр ага кошулуп, расмий түрдө Орусиянын Кыргызстандагы бириккен аскер базасы деген макам ыйгарылган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Орусия Кыргызстанда дагы бир аскер базасын ачуу маселеси азыр күн тартибинде жок. Мындай пикирди Азаттык радиосуна парламенттин депутаттары билдиришти. Дагы бир аскерий база керекпи жана зарылчылыгы канчалык деген суроолор менен кайрылып, айрым эл өкүлдөрүнөн төмөнкүдөй жоопторду алдык. Камилек Иманалиев, эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин төрага орун басары.
Бул боюнча комитетке сунуш келип түшө элек. Сунуш келип түшсө аны терең карап көрүш керек да, биздин эң ириде улуттук кызыкчылыгыбызды эске алуу менен. Мен азыр түз айта албайм, Кыргызстан эң ириде өзүнүн суверенитетин, өзүнүн улуттук кызыкчылыгын көздөш керек. Ошол негизде аны чечеш керек. Азыр келишимдин текстин көрбөйм, мындай тегинде айта албайм.
Анвар Артыков, эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин мүчөсү.
Ал баягы чек ара боюнча маселе болгон, ал ушул маалда калып кеткен да, эми 10 жыл мурунку маселе азыр көтөргөн жок эч ким. Эгер ошондой сунуш келсе аны биз көрүшүбүз керек да. Аргументтер эмне, анан эмне деген база болуш керек, милдети эмне, аны ошого карап бир чечим кабылабыз. Негизинен наркотрафикке каршы ишти күчөтүш керек. Ал кандай формада, ошон үчүн аскерий база керекпи, керек эмеспи, мен азыр айта албайм. Азыр мындай да, ар кандай немелер бар, прогноздор бар. ИГИЛ азыр ушул Афганистанда кайра чогулуп атат. Россияга чабуул жасайт экен. Тажикстан аркылуу, Өзбекстан аркылуу деген сөздөр жүрөт да. Ушундай бир немелер бар, сведениялар бар. Бирок ага биз даяр болушубуз керек. Менин оюмча даяр болушубуз керек. Кандай база деген, ар кандай база болушу мүмкүн да. Бир рота болушу мүмкүн, бир толук батальон болушу мүмкүн. Аларга кандай статус берилет? алар ушу биздин территорияга ички иштерге кириш алабы, киришпейби, токо чек араны коргойбу. Эми ал жерде аябай көп маселелер көтөрүлөт. Анан ошого карап чечим кабыл алынат да.
Кенжебек Бокоев, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин мүчөсү.
Мен бул маселе көтөрүлгөндө эле менде так маалымат билеткем азыр ал боюнча. Түштүк маселеси боюнча албетте көтөрүлүп келген, ошол жерде мындай авиа база мисалы камтылса, тигил жакта жөнөкөй аскерий база. Бул бир эле маселе Казакстан тараптан, баягы Афганистан тараптан талиптеринде чек арага жакын келип калды. Ошол жаатта коопсуздукту камсыз кылыш үчүн гана көрүлгөн чара болушу мүмкүн да. Эми ал эми ушул тиги Афганистандагы бүгүнкү ситуацияны баарыбыз көрүп турганда, мен ойлойм ушул Орто Азияда же болбосо Кыргызстандын ичинде ушул коопсуздукту сактап, бул ОДКБнын чегинде бул базаны караса болот да. Таза эме Орусиянын аскерий базасы эмес, ОДКБнын чегинде да, мен ойлойм караса болот.
Биз Кыргызстанга Орусиянын экинчи аскерий базасы керекпи? Анын зарылчылыгы канчалык деген суроо менен жогорку кеңештин айрым депутаттарына суроо узатып, жогорудагыдай жоопторду алдык. Эми кабарларды нушкай мазмунуна кулак төшөңүз. Газа тилкесинде 14 майдагы кагылышта курман болгондор жерге берилди. Зыйнатка миңдеген палестиналыктар катышты. Жогорку кеңештин тармактык комитети жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаеванын 2017 жылдагы иши боюнча маалыматын укту. Жыйында сотторго ишенимден азайганы тууралуу сунуштар жана кемчиликтер айтылды. Орусияда оппозициядагы саясатчы Алексей Навальный 30 күнгө камалды. Кыргыз парламенти Бишкек жылуулук электр борборундагы чуунун чоо жайын иликтеген комиссиянын корутундусун талкуулоону бүгүн да улантмакчы. Эртең 30 күндүк орозо башталат. Ал тапта муфтиятта бүгүн ажылык амалдарын аткаруу боюнча мекеме аралык комиссия жыйынга чогулуп зыярат баасын талкуулайт. Бул жана башка кабарларды биздин кыргызча жана орусча сайттарыбыздан кирип кененирээк уксаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг жана рус чекит азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Human Rights Watch уюму Орусияда өтчү футбол боюнча дүйнө чемпионатын утурлай адам укуктарынын абалына сереп салган баяндамасын жарыялады. Анда дүйнөлүк мелдештин алдында Орусияда адам укуктарынын абалы начарлап кеткени айтылат. Туура бир айдан кийин баштала турган чемпионатка акыркы даярдыктар көрүлүп жатат. Ушул тапта Элиза Кененбаева кеңири баяндап берет.
Орусияда быйыл өтчү футбол боюнча дүйнө чемпионатына туура бир ай калды. Орусиялыктар жана жалпы эле футбол сүйүүчүлөрү бул күндөрдү чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Алардын бири Москванын тургуну Ян Комарницкий.
Во-первых, мы все ждем этого события.
Биз баарыбыз бул Орусия үчүн чоң мааниге ээ окуяны чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. 4 жылда бир болчу чемпионатты Орусияда өтүп жатканы футбол сүйүүчүлөрү үчүн ким кайсы курама команданын күйөрманы болбосун чоң майрам.
Независимо, кто за кого болеет.
Белгилүү болгондой, биринчи таймаш Орусия менен Сауд Арабиянын курамаларынын ортосунда өтөт. Британиялык турист Дэвид Глен Орусиядагы даярдыкка канааттанганын белгилейт.
Мага баары жайындадай сезилди. Коопсуздук тарабы жакшы каралып, баары таза. Мага жагып жатат.
Ошентсе да эл аралык укук коргоо уюмдары Орусияда өтө турган футбол чемпионаты буга чейин болуп көрбөгөндөй адам укуктарынын бузулушу менен коштолуп жатканын белгилешүүдө. Дүйнөлүк мелдешти утурлай Human Rights Watch уюму 15 майда адам укуктарынын абалына сереп салган баяндамасын жарыялады. Анда айрыкча Орусияда стадиондордун курулушунда иштеп жаткан мигранттардын укуктары бузулуп жатканына көңүл бурулат. Баяндамада куруучулардын көбү мурдагы Советтик Союздун курамына кирген мамлекеттерден акча табуу үчүн барган мигранттар экенин, аларга убагында эмгек акысы төлөнбөй кооптуу шарттарда иштеп жаткандары жазылат. Маселен, укук коргоочулар белгилегендей, быйыл апрелге чейин дүйнөлүк чемпионат өтө турган стадиондордо эле 21 кишинин өмүрү кыйылган. 6 шаарда стадион куруп жаткан мигранттар алар эч кандай келишимсиз иштеп жатканын айтышкан. Айрымдары болсо иш келишим кийин эле түзүлгөнүн, анда да эмгек акысы 12 айтылгандан 2 эсе аз көрсөтүлгөнүнө нааразылыгын билдиришкен. Мындай дооматтарды Калининграддагы куруучулар да айтышкан. Ростовто, Москвада жана Петербургда да стадион курулушуна катышкан мигранттар эмгек акыларынын кыскарып кетишине нааразылыгын билдиришкен. Андан сырткары укук коргоочулар Зенит Арена стадионунун курулушуна Түндүк Кореядан 110 жумушчу тартылганын жана алардын бири курман болгонун белгилешти. ФИФА бул окуяны териштирээрин убада кылган, бирок азырынча эч кандай билдирүү тарата элек. Human Rights Watch уюму жумушчулардын иш шарттарынын начардыгына да көңүл бурду. Уюмдун Европа жана Борбор Азия программаларынын директору Хью Уильямсон немистердин АРТ телеканалынын журналисти Хайо Зеппельтке дүйнөлүк чемпионатты чагылдыруу үчүн барууга Орусияга виза берилбей койгонун алгылыксыз нерсе деп эсептейт. Андыктан Human Rights Watch эл аралык футбол федерациясы ФИФАны Орусияда адам укуктарынын абалына таасир этүүгө үндөдү. Бул маселе тууралуу Орус аткаминерлери үн катыша элек. Оюндарды уюштуруу комитетинин төрагасы Аркадий Дваркович болсо баары жайында экенин айтат.
Мы готовимся.
Стадиондор толук курулду. Сыноо таймаштары өткөрүлдү. Аэропорттор иштеп жатат. Жалпысынан инфраструктура даяр.
Эксперттер жана букмекерлер Орусиянын улуттук курамасынын утуп чыгуу мүмкүнчүлүгүн анча деле жогору баалашпайт. Жеңиши мүмкүн делгендердин арасында Германия, Испания, Франция жана Бразилиянын командалары бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Кечээ Нарын районундагы эмгекчил айылында жүздөй киши чогулуп, Султан Сары жайлоосунун алтын кен комбинатын курууга макул эместигин билдиришти. Чогулгандар менен мамлекеттик геология агенттигинин, жергиликтүү бийликтин жана комбинат курууга лицензиясы бар кытайлык Жорж Майнинг компаниясынын өкүлдөрү жолугушту. Жыйындын соңунда жергиликтүүлөр комбинаттын зыяндуулугун эликтеп чыгуу үчүн комиссия түзүштү. Жорж Майнинг компаниясы Солтон Сарыда кен казуу жана чалгындоо иштерин жүргүзүү үчүн мамлекеттик геология агенттигинен 2012 жылы лицензия алган жана анын негизинде быйыл кен иштетүүчү комбинат курулмак. Лицензия берилген аймакта 11 тоннага жакын алтын бар экендиги айтылууда. Жергиликтүүлөрдүн демилгеси менен уюштурулган жыйындан кабарчыбыз Мирлан Кадыров баяндайт.
Ош жерде отурган комбинатта сиздер. Куймак турсун, шаркыратып куюп атат.
Чогулгандар Солтон Сары жайлоосуна алтын комбинатты курулбасын деген талап коюшту. Эгер салына турган болсо, комбинаттан чыккан саркынды суу жайлоонун суусуна кошулуп, андан мал жандык менен кошо, ал жерде жайлаган малчылар кошо ичип, ден соолукка олуттуу зыян алып келет дешти. Мындан сырткары комбинаттан чыккан калдыктарды сактоочу жайда адам өмүрүнө кооптуу дейт. Эмгекчил айыл тургуну Рамзат Капаров. Нааразы тарапка жооп берүү үчүн өкмөттүн нарындагы өкүлү, Нарын районунун акими, мамлекеттик геология комитетинин адистери келди. Ал эми алтын комбинаттын курчу Жорж Майнинг компаниясынын өкүлү Гүлмира Ибраимова комбинат экологияга зыян келтирбейт, атайын иликтөө, экспертизалык иштер жүргүзүлгөн деп ишендирди.
Бул проект, бул технология жаңы. Биздин геолог айтып кеткендей, бул мындай айтканча жана хвостохранилище сухое складирование деген болот. Бул суу тамбайт. Атайын ошо хвостохранилищеге атайын кум төгүлүп, андан кийин мембраналар коюлуп, өзүнүн технологиясы менен жасалып, ошо жаман суулар агып баштаганда хвостохранилищеге атайын лабораториядан өтүп, хвостохранилищеге барып, ошо сухое складирование болуп атпайбы, ошол жерден кайра айланып туруп, суу кайра фабрикага кирип кетет.
Сөз болуп жаткан алтын комбинатты куруу үчүн Жорж Майнинг компаниясы 2012 жылы чалгындоо жана кен казуу үчүн мамлекеттик геология агенттигинен лицензия алган экен. Аталган компания жүргүзгөн алгачкы жыйынтыгы боюнча алар иш жүргүзө турган 1500 гектар жерде 10 тонна 52 килограмм алтын бар. Комбинаттын курулушу болсо 2018 жылга пландалган. Ибраимова эл макулдугун берсе иш башталарын айтты.
Бул эми мыйзамда жазылган эмес. Келип туруп жерди элден аласыңар, анткени жерди мамлекеттики. Бирок ошого карабастан биз ошо коопсуздукту сактоо үчүн, анан ошо элдерди түшүнүш иштерин жүргүзүш үчүн биз азыр келип жатабыз. Эми эл кандай макулдугун берип, анан только жумуштардын баары башталат.
Солтон Сары жайлоосунда жайгашкан алтын кени Нарын районунун эмгекчили жана миң булак айылдарына карайт. Ал эми эмгекчиликтердин эмгекке жарамдуу бөлүгүнүн басымдуусу. Бул аймактан алтын чайкап,
оокат кылышы ар белгилүү. Жыйында кенди башка өлкөнүн өкүлдөрү эмес, өзүбүздүн жергиликтүү ишкерлер, тургундар деле иштетсе деген сөз да болду. Эмгекчил айылдык кеңешинин депутаты Белек Сурапов кандай болгон күндө да бардыгы мыйзам чегинде чечилсе деген ойдо турат.
Өзү мыйзамдын чегинде өзүбүздөн кыргыз балдардан кыргыз компаниялары чыгып касса болмок деген кичине убакыт кылып балким мораторий киргизип бир эме кылып кармап турсакпы деген ой болгон да меники мындай оюм. Туура инвестор келсин деп атабыз. Инвестор бирок кыргыз мамлекетинин дагы талаптарын, кызыкчылыктарын биз жакты да ойлош керек.
Чогулгандар менен жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү талашып тартышып жатып, акыры айылдык кеңештин депутаттары менен кошо айылдын тургундарынан турган комиссия түзмөй болушту. Алар курулушу быйыл башлала турган алтын комбинаттын зыяндуулугу боюнча иликтөө жүргүзүп жыйынтыгын элге билдиришет. Бирок өкмөттүн нарындагы өкүлү Амамбек Кайыпов кен казууга Жорж Майнинг компаниясынын колунда тийиштүү лицензия тургандан кийин комбинат кандай болгон күндө да курулаарын айтты.
Каршы пикирлер болду, башка пикирлер болду, мындай болуш керек да. Ошон үчүн биз келип атабыз да элгечи. Ошо элдин үнү угалы, эл билсин деп атабыз да бул жерде. Же мүмкүн эмес да лицензияны жоголту. Себеби деген алар эми мамлекет геологиядан мыйзам чегинде алып атат да. Бул мамлекеттин байлыгы.
Султан Сары алтын кенинде кыргыз алтынга тийиштүү алтын комбинаты бар. Мындан тышкары Кытай мамлекетине тийиштүү болгон башка дагы эки компания иш алып барат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кыргызстанда балдардын 70% бала бакчага барбайт. Бул көрсөткүч билим берүүнүн сапатына, жаштар арасындагы кылмыштуулуктун көбөйүшүнө жана жакырчылыкка себеп болууда. Бул тууралуу кечээ Бишкектеги Ал Арча резиденциясында алгачкы жолу уюштурулган балдарды эртелеп өнүктүрүүнүн маанилүүлүгү жана кесипкөйлөштүрүүнүн келечеги аттуу эл аралык форумда айтылды. Балдар билимдүү, ийгиликтүү, ден соолугу чың жана эркин болуп чоңоюшу үчүн эмне кылуу керек? Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Баланын ийгиликтүү болушу эмнеден көз каранды? Анын билимдүү болушу үчүн кандай аракеттерди жасайсыз? Мына ушундай суроолор Бишкекте Ал Арча мамлекеттик резиденцияда өткөн улуттук форумда көтөрүлдү. Балдарды эртелеп өнүктүрүүнүн маанилүүлүгү жана кесипкөйлөштүрүүнүн келечеги аттуу эл аралык жыйынга Германия, Швеция, АКШ, Улуубритания, Түркиядан эксперттер, мындан сырткары Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандан өкүлдөрү өз тажрыйбалары менен бөлүшүү үчүн келишти. Кыргызстанда балдардын 70% бала бакчага барбайт. Бул билим берүүнүн сапатына, жаштар арасында кылмыштуулуктун көбөйүшүнө жана жакырчылыкка себеп болуп жатканы белгиленди. Экс-президент Отунбаеванын демилгелери коомдук фондунун негиздөөчүсү Роза Отунбаева баланын пайдубалын түптөө, мектепке чейин билим берүү жана өнүктүрүү маанилүү экенин белгиледи.
Оорулуу бала же болбосо тамак ашы, жүдөө бала бизде болсо Кыргызстанда андай да көп, ден соолук жагынан. Криминалитет. Мына биздин балдар болсо карабаса, аны окутпаса, жокутпаса, ал балдар болсо программаны өздөштүрө албайт, мектептен кетет. Анан жалпы биз жакырчылыктан башыбыз чыкпайт экен да эч.
Отунбаева балдар менен иштеп келаткан мугалимдерди, тарбиячыларды да китеп жазууга. Жогорку кеңешти балдарды жаштайынан өнүктүрүүгө байланыштуу атайын комитет түзүүнү сунуштады. Кыргызстандагы Агахан өнүктүрүү фондунун жетекчиси Шамш Касим Лахха баланы тарбиялоо ал курсакта жаткан кезде башталарын, кийин аны өнүктүрүү үчүн ата эне мугалим билимдүү болуусу зарылдыгын белгиледи.
Келечек муундар жөнүндө азыртадан ойлонуп көңүл бурушубуз керек. Балдар биздин келечек. Андан өткөн маанилүү эч нерсе жок. Балдарга карата чектөөлөр алардын дараметин төмөндөтөт же өсүүсүнө жолтоо болот. Балдар төрөлгөндө кандай жумшак, ийкемдүү болсо, тарбияны, билимди да ошондой кабыл алат. Аларга азыраак стимул берилсе, мээси да ошого жараша иштейт. 2-3 жаштан кийин мээ чоңоюп, маалыматты көп кабыл алууга даяр боло баштайт. Негизи, баланы тарбиялоо ал төрөлгөнгө чейин башталат. Ата-эне балага болгон оюн, мамилесин өзгөртүшү керек.
Бириккен улуттар уюмунун балдар корунун жетектөөчү кеңешчиси Дипа Гровер балдарды өнүктүрүүдөгү бир катар факторлорго токтолду.
Баланын келечеги, ата эне ден соолугу, чөйрөсү жана төрөлгөнгө чейинки курагы кандай өткөнүнө байланыштуу. Баланын өнүгүшүндөгү тобокелчиликтер бул жакырчылык, зомбулук мамилелер. Чоңойгон сайын бул балага абдан таасирин берет. Баланы тарбиялоодо, өнүктүрүүдө анын жетишпеген жагына эмес, артыкчылыгына карап мамиле кылган жакшы. Биз чоңдор балага көз карашты өзгөртүп, аларды сыйлоону үйрөнүшүбүз керек. Экинчиден, технологиянын жардамы менен дүйнө кандай өзгөрүп жатканын көрсөтөбүз. көрсөтөлү. Айталы, көп учурда каражат тартыш жетишпейт деп көп айтабыз. Калыпка салып койгондой эмес, чыгармачылык менен мамиле кылуу зарыл. Иш-чарага катышкан вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова үй-бүлөдөгү тарбия, адамзаттык баалуулуктар жана улуттук салттарды урматтоого багытталышы керек экенин айтты. Ал бала бакчалар менен мамлекет толук камсыз кыла албай турган шартта жеке секторду тартуу жана мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорун ишке ашыруу маанилүү экенин кошумчалады. Эки күнгө созулган форумга балдарды кичинесинен тарбиялоо, билим берүү, алардын жөндөмүн жогорулатуу жана шыктандыруу, мындагы кызмат көрсөтүүлөр, ата-эненин мамлекеттин ролу туурасында беш башка топто талкуулар өтөт. Жыйынтыгында резолюция кабыл алынат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен Азаттык радиосу 16-майдагы кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяктайт. Кийинки 30 минутта да эфирде болобуз. Бизди Азаттык Чекит Орг сайтынан онлайн уксаңыз да болот, макалаларды окушуңуз да мүмкүн. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда саат 10 болду. Он алтынчы майдагы таңкы берүүлөрдү улантып, кезектеги жарым сааттык берүүнү сунуштайбыз. Студияда Санжар Эралиев, Кутман таңыз менен. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулгандан бери 2 жыл өттү. Алдыдагы арай көз чарай талкууда альянстын Кыргызстан үчүн пайда зыянын адистер менен бирге сөз кылабыз. Талкуунун алдында Нуржан Токтоназарова жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Газа тилкесинде 14-майдагы каршылык акциясынын курмандыктары жерге берилди. Зыйнатка миңдеген палестиндик катышты. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши шейшембиде Газа тилкесинде кырдаалды чукул жыйында талкуулады. Жыйынды Бириккен улуттар уюмунун жакынкы чыгыш боюнча атайын өкүлү Николай Младенов ачып, каза тапкандардын жакындарына көңүл айтты. Эл аралык коомчулук Израиль менен чек арада болгон кандуу окуяны айыптай турганын белгиледи. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгы болсо, чек арага 700 метрге чейинки аралыкта турган аялдар, балдар, журналисттер ал жерге капыстан барып калгандар деле Израилдин бутасына алынгандай таасир калганын билдирди. 14-майда президент Дональд Трамптын чечими менен АКШнын элчилиги Тель-Авивден Иерусалимге көчкөн, буга каршы чыккан элди Израиль чек арада ок менен тосуп алган. Акыркы маалыматтарга караганда Газа тилкесиндеги чек арада болгон окуя 62 кишинин өмүрүн алды, алардын баары палестиндер. Жогорку кеңештен конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери боюнча комитети Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаеванын былтыркы жылдагы иши боюнча маалыматын уктум. Депутаттар элдин сотторго карата ишенимине ээ болуу боюнча ой пикирлерин айтышты. Президенттик аппараттын сот реформасы жана мыйзамдуулук боюнча бөлүмүнүн кечээ иштен бошотулган башчысы Манас Арабаев сотторго басым жасап көрсөтмө берип келгени коомчулукта талкууланып жатканын билдиришти. Ошондой эле сот жараяндарын ачык өткөрүүгө жетишүү зарылдыгы да айтылды. Комитет Жогорку соттун иши боюнча маалыматты айтылган сунуштарды эске алуу менен кабыл алды. Ал жакында парламенттин жалпы жыйынында каралат. Орусияда Москванын Твер райондук соту оппозициялык активист Алексей Навальныйды 30 күнгө камады. Сот аны коомдук иш-чараларды өткөрүүдө эрежелерди кайра бузду деп тапканын Азаттыктын Орус кызматы билдирди. Оппозиционерге полицияга баш ийген эмес деген да күнө коюлду. Сот адвокаттарынын полиция Навальныйды кармаганда мыйзамсыз аракеттерди жасаган деген күнү жүйөсүн четке какты. Навальныйдын адвокаты бийлик оппозиционерди коомдук саясий иштерге аралаштырбоонун аракетин көрүүдө деп айыптады. 5-майда Алексей Навальный өзү уюштурган акция учурунда кармалган. Орусия президенти Владимир Путиндин инаугурациясынын алдында өткөн ал бизге падыша эмес акциялары учурунда өлкө боюнча 1600 адам кармалганын буга чейин ОВД инфо укук коргоо порталы жазып чыккан. Алардын 6-25 суткага чейин камакка алынганы айтылган. Жогорку кеңеш бүгүн Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияны жана 386 миллион доллар Кытай насыясынын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкууланы улантат. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Корутундунун биринчи бөлүгүн парламент 10-майда уккан, анда Кытайдан алынган насыя боюнча сүйлөшүү өткөргөн, документтерди иштеп чыккан жана кол койгон деген 30га жакын жетекчинин тизмеси түзүлгөн.
Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы бүгүн ажылык боюнча мекеме аралык комиссиясы жыйынга чогулат. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Маалыматка караганда жыйында ажылык сапарды уюштуруу иштери талкууга алынат. Быйылкы ажылык сапардын баасы $2,890 бааланган. Бул былтыркыдан $1,300 кымбат. Сауд Аравиясы быйыл ажыга барууну каалаган кыргызстандыктарга 5,400 квота бөлгөн. Зыярат август айына туш келет. Зыяратчылар ажылыкка июлдан тартып жөнөй баштайт. Бишкекте жазуучу Самсак Станалиевдин чыгармачыл жолугушуусу өтөт. Иш-чара Токтогул атындагы адабият жана искусство музейинде бүгүнкүгө белгиленген. Мэриянын маданият башкармалыгы билдиргендей, кечээ жазуучу акындар, чыгармачыл адамдар кыргыз руху фольклордук тобу Ишеналы Арабаев атындагы университеттин студенттери катышат. Жазуучу акын адабий сынчы Самсак Станалиев 1989 жылдан тартып Кыргызстандын жазуучулар союзуна мүчө. Ал поэтикалык жана прозалык 13 китептин автору. Ошондой эле Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулаганда романын орусчадан кыргыз тилине которгон.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Сайттан биздин радиону онлайн уксаңыз да болот. Эми талкууга өтөбүз. Дүйшөмбүдө Орусиянын Сочи шаарында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн мамлекет башчыларынын жыйыны өттү. Кыргызстан бул уюмга 3 жыл мурда кошулган. Бул чечимдин пайдасы жана зыяны өлкө үчүн кандай болду? Алдыдагы жарым саатта ушул маселени сөз кылабыз. Талкууну Бактасанов алып барат. Эскерте кетейин, бул талкуу кечээ кечки эфирибизде ого берилген, азыр кайталоосун угасыз.
Саламатсызбы, угарман? Биздин бүгүнкү талкууга келген конокторду алгач тааныштыра кетейин. Бүгүнкү талкууга Бизэксперт консалтингтик уюмунун директору Улук Кыдырбаев жана саясий илимдердин доктору Азамат Темиркулов катышууда студияда. Андан сырткары экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаков да чакырылган эле. Ал ишине байланыштуу тилекке каршы келе албай калды. Бирок биз телефон аркылуу Евразия экономикалык биримдигинин Кыргызстанга таасири тууралуу өкмөт өкүлүнүн пикирлерин да угузмакчыбыз. Талкууну мен Бактасанов алып баруудамын. Анда эмесе, урматтуу коноктор, талкуубузду баштайлы. Мына баш сөзүбүздө айтылгандай, Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулганына 2.5 жылдан ашык убакыт өттү. Быйыл августта 3 жыл толот. Кечээ дал ушул Евразия экономикалык уюмунун мамлекет жетекчилеринин жыйыны Орусияда Сочи шаарында да өтүп, бул уюмдун мааниси деги эле ушул уюм алкагындагы кызматташтык талкууланды. Анан мына ушул 2.5 жыл аралыгында, 3 жылга жакын убакыт аралыгында Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулуусундагы үмүттөр канчалык деңгээлде аткарылды? Улук мырза, сөздү сизден баштасак.
Чоң рахмат, Бакыт мырза. Баарыңарды бүгүн эми 2.5 жыл болуптур, ошо менен да куттап кетейин. Бирок башында эстетип берейин, бул бажы биримине кирип атканда бизге мындай 3 максат деген 3 максатыбыз бар. Бул биринчиден адамдарыбыз эркин жана бажыдан чек арадан өтүшү, эркин өтүшү. Экинчиден биздин продукциябыз. Үчүнчүсү бул жана инвестицияны тартуу. Туурабы? Эң негизги ошо 3 болчу.
4 эркиндик жөнүндө
айтышат. 4 эркиндик деп айткан, бирок 3 эң негизгисин айтып кетейин. Эми бул жерде мындай болуп атпайбы? Жана продукцияны ташуу боюнча эң көп маалымат ошо жерден угабыз, туурабы? Жана эң биринчи маселе бул биздин өзүбүздүн жарандарыбыз Россияга барып жумуш мигрант болуп туруп, бул маселе чечилди азыр. Буга баары эле кубанып турабыз. Бирок продукция боюнча бул жерде жана кайтарылып берип аткан продукцияны биз кээде факторду баары эле күйөө болуп атабыз. Бирок бүгүнкү эртең менен да ошо маселе боюнча талкуу болгон. Ал жерде да экономика министрлиги айтып кеткен, бул кайтарылган продукциябыз жана маалымат чыгып атпайбы, бул 100%дин бир эле пайыз экен, бир эле пайыз экен деп. Бул албетте бул эле маселе деп саналат, бирок эми көлөмү аз эле болот деп айтып атат да. Бирок мен бир маселени мындай айтып кетейин. Биз бул бажы биримдигине киргенден бери эле биз айтып кеткенбиз да, биз чындыгында бул бажы биримдин алдында даяр эмес болчук. Эмне маселе боюнча? Бул себеби дегенде бажы биримдигине мындай тең мүчө катары болуш үчүн биз ал үчүн инфраструктураны түзүш керек эле. Бул биринчиден лабораториялар керек эле бизге. Себеби дегенде биз киргенден бери эле эмне менен бетме-бет болдук? Бул бетме-бет түздүк. Бул жана
инфраструктуралык маселе.
Инфраструктуралык маселе жана биздин продукцияны тазалыгы, коопсуздугу,
сапаты
далилдеп берген лабораторияларыбыз жок болгон себептен.
2.5 жыл аралыгында ушул маселе чечилдиби?
Эми жакын арада биз укканбыз, чындыгында жанагы чоң көп каражат кетиптир. Бул жаңы лабораторияларды эми куруу эмес, бирок аларды жанагы керектүү жабдуулар менен камсыз кылуу боюнча оңдоп, кандайдыр бир туура бир эл аралык деңгээлге алып барганга. Бирок мен дагы эле ошо толугу менен маалымат жок экен. Чындыгында баардыгы керектүү тесттерди, анализдерди кылыш үчүн бизде лабораториялардын жабдуулары жетиштүү 100% же дагы элеби? Мисалы былтыр биз аймактарга барганбыз, анан көйгөйлүү маселелерди угуп сурадык да, эмне көйгөйлүү маселе болот? Мисалы бир бал өндүрүүчү айтыптыр, мен балды Россияга сатыш үчүн башында 2-3 пробаны Новосибирскке жөнөтөт экен. Новосибирск Убара болуп Новосибирскке барып туруп сертификат алат экен лабораторияда. Ал азыр өзгөрдү, ушул бир маселе болду.
Азамат мырза, мына Улук мырза да учкай айтып өтпөдү, биз кайсы бир деңгээлде даяр эмес туруп бул уюмга кошулганбыз. Тең атада мүчө болуш үчүн дал ушул инфраструктуралык шарттын түзүлүшү маанилүү болчу депчи. Өткөн 2.5 жыл аралыгында канчалык деңгээлде бул маселелер чечилди? Азыркы учурда канчалык деңгээлде ошол Евразия экономикалык биримдигине кошулуудагы үмүттөр акталууда?
Мына Улук мырза абдан туура айтты, биз даяр эмес болчубуз. Даяр болуш үчүн эмне керек? Бул биринчиден биздин экономикабыздын структурасы бар болуш керек. Биздин экономикабыздын локомотиви эмне? Биз мына өзүбүздүн локомотиви айыл чарба деп жүргөнбүз. Бирок айыл чарбаны карасак, биздин айыл чарба мына пассивные площадя 1,2 млн гектар бар бизде.
Иштетилгени?
Казакстанда 222 млн гектар. Анан жыл сайын булар ошо көбөйтүп атат да. Россияны айтпай эле коеюн, ошондо биз булар менен атаандаша алабызбы? Атаандаша албайбыз. Биз эмне кылбасак деле булардын продукциясы арзан түшө берет. Ошон үчүн биз булар менен атаандаша албайбыз. Инфраструктура албетте керек, бирок биринчи структура, экономикалык структурабызды куруп алыш керекпиз. Биздин даярдан эмне үчүн даяр эмеспиз? Себеби структурабыз ылайыктуу эмес. Биз булар менен атаандаша албайбыз.
Бирок 2.5 жыл эми кандай болгон күндө да кирдик, ошол шартта жашап жатабыз. Маселелерди чечүү боюнча кыргыз өкмөтү тарабынан, Евразия экономикалык комиссиясы тарабынан мындай аракеттердин көрүлгөндүгү байкалдыбы, Азамат мырза?
Эми аракеттик болуп атат, мына лабораториялар ачылып атат Бишкекте, Ошто аракет кылып атабыз. Бирок ошол деле мезгилде мисалы биздин продукциябыз баасы буларга караганда кымбатыраак болуп атпайбы? Ошон үчүн лаборатория болсо деле, инфраструктура болсо деле биз булар менен конкурентоспособный эмесбиз. Ошон үчүн биз буларга продукциябызды экспортко чыгарганга абдан кыйын. Биз эмне кылыш керекпиз? Биз органиканы, айыл чарбаны алсак, органиканы өнүктүрүш керекпиз. Ошондо биздин жерибиз таза, абыз таза, суубуз таза, органиканы өнүктүрсөк, ошондо гана биз булар менен атаандаша
алабыз. Демек үмүт толугу менен актала элек деп бир сөз менен айтсак болот экен.
Албетте.
Биз ушул эле суроону экономика министринин орун басары Алмаз Сазбаковго дагы жолдогон элем. Телефон аркылуу бир нече мүнөт мурун байланышканыбызда дал ушул суроого төмөнкүчө жооп берди.
Жыйынтыкты баалоо үчүн биз деген башынан кайсы максаттарды ушул билимдикке кирип атканда кайсы максаттарды койгонбуз деп, кайсы кызыкчылыктарыбыз бар эле дегенди карашыбыз керек да. Бул биринчиден эсиңизде болсо, бул деген 4 эркиндик үстүнөн иштөө болчу. Бул эң биринчиси ошол талдын эркин жүрүүсү, бул кызматтардын эркин жүрүүсү, үчүнчүсү товарлардын эркин жүрүүсү, төртүнчүсү бул деген иштөөчү күчтүн эркиндиги да. Эми ошол 4 эркиндикти коштуруп, мындан тышкары биз деген базарыбызды кеңейтебиз деген ой болчу, 6 млн 180 млн мындан тышкары Биз деген жалпы экономикасынын өсүшүн темптерин көбөйтөбүз, анан мындан тышкары экспортту көбөйтөбүз деген максаттарды коебуз. Мына бүгүнкү күндө 2.5 жыл өтүп, биз деген жыйынтыктарды карап көрсөк болот. Мына 2017 жылдын натыйжасы менен жыйынтыгы менен биз деген 4.5% реалдуу экономикалык өсүштүн байкап жатабыз. Бул евразиялык экономикалык бирим өлкөлөрүнө эң бийик көрсөткүч болуп жатат. Мындан тышкары мына экспортту карасак, жалпы соода саттык 12% көтөрүлдү. Экспортубуз болсо 13% көбөйүп, мындан тышкары биздин евразиялык экономикалык биримдик өлкөлөрүнө болгон экспортубуз 27% көбөйүп атат. Бунун баары бир күндө болуп калган натыйжаларыбыз эмес, бир күндө болуп калган көрсөткүчтөр эмес. Бул өкмөт мына бир нече жыл иштеп келаткан иш чараларынын натыйжасы да. Ошондуктан мына биз деген киргенден баштап чоң жумуштар жасап атабыз. Бунун натыйжасы болуп мына биз бүгүнкү күндө ушундай экономикалык өсүштү көрүп атабыз.
Улук мырза, мына экономика министринин позициясы мындай болду да, демек бул жаатта оптимисттик бааны берип жатышат өкмөт өкүлдөрү. Бирок сиздер жанагы инфраструктуралык маселелерден сырткары бир катар саясий маселелер да чыгып жатпайбы? Маселен, былтыр күзүндө Казакстан менен болгон чек ара жабылышында бажы биримдиги, Евразия экономикалык биримдиги тескөөчү эч кандай бир рычаг боло алган жок.
Анын да кошумча айтып кетейин, убагында билесиңер, биздин жүк ташуучу унаалар үчүнчү мамлекеттен келген, Россия мамлекетте аларга тыюу салып өткөрүп болгон. Ошол эле убакта биздин ишкерлерибиз өкмөткө арызданып, президентке арызданып, ошо маселени чечип бериңиз деп, себеби дегенде бул жана эл аралык эле мыйзам негизинде мындай окуяга мындай жол бербей турган бир мыйзамдар бар да эми. Бул деген эл аралык бир келишимдер негизинде. Мисалы, биз аркылуу үчүнчү мамлекетте биз аркылуу жүк товарлар өтсө да, биз башка мамлекеттерге барбаганга мындай жол бере албайбыз да. Бул өзү эл аралык бир келишим. Бул жерде болсо биздин ошо жүк ташуучу унаалар мисалы ошол эле Түркиядан болобу, себеби дегенде Түркиядан келип аткан баардыгы Россия аркылуу келишет. Бирок аларга бир убагында ошо тыюу салып аларды өткөрбөй башкан. Ушундай бар болчу.
Эмне себептен жанагы Евразия экономикалык комиссиясы?
Бакыт мырза, мен мындай айтып кетейин, эми бул эле биримдиктин башталышы да. Бул чындыгында биз эле албетте мындай чоң талаптарды коюп атабыз. Биздин үмүттөрүбүз чоң эле. Анан биздин эми мамлекеттин айтайлы, анан албетте кээ бир мындай эксперттер кандай ар кандай ойдор болчу. Бирок ошол эле убакта биз ошол убакта айтканбыз да, бул чындыгында бул биримдиктин жетишпестиги да. Себеби дегенде мындай окуялар болгондо кандай иш чараларды көрсөтүшүбүз керек, жана ошол эле маселелерди биз жана евразиялык комиссиянын алкагында чечкенге ошондо ошол убакта чечкен мындай сунуш бергенбиз да. Себеби дегенде ошол эле эл аралык соода уюмунун ичинде кандайдыр бир эки мамлекеттин мүчө мамлекеттердин арасында кандайдыр бир талаш тартыш болбосун, алар ошо эл аралык соода уюмдун атайын алкагында атайын бир сот аркылуу, сотко окшогон бир арбитраж бар да, ошолор чечиш керек эле. Бирок тилекке каршы бизде андай ушу евразиялык биримдигинде жок эле. Ошол убакта кандай чечүүчү болмош керек эле?
Демек, Азамат мырза, жанагы маселени экономикалык, эми бул Евразия экономикалык биримдигин экономикалык уюм катары сыпаттап келе жатышпайбы? Саясатка эч тиешеси жок депчи. Бирок ошол учурда саясий маселелерге келгенде дагы мындай рычаг катары колдонуу аракеттери байкалып келатпайбы? Сиз саясий илимдердин доктору катары, дал ушул жаатта Евразия экономикалык биримдигин кандай көрүп жатасыз?
Интеграция бул экономиканы башталат да. Бул биринчи кадамы. Мисалы эң мындай негизги мисалды алалы, бул Евросоюз, Евро биримдиги. Булар деле экономикадан баштаган, баягы көмүр, атом, ошонун тегерегинде бир уюм түзүп, андан кийин кадамдан баж биримдигин түзүшкөн, анан келип отуруп азыр саясий интеграция болуп Евросоюз көрүп атабыз бүгүнкү күндө. Биз деле ушундай тарап менен барабыз деп кандай бир ойлор бар. Бул биздин интеграциянын башталышы. Европага 50 жыл керек болчу ушундай интеграцияга. Биз мына канча 2010 жыл бажы билимдиги түзүлгөн, азыр ошондо 8 жыл болуп атат. Бул өтө кыска мөөнөттө ушундай чоң иш чаралар аткарылып атат.
А бирок канчалык деңгээлде тең ата баардык мүчөлөрдүн ортосунда тең ата мамиле болуп жатат?
Андай болбойт эч качан. Евро биримдигин деле алалы, Германия менен Франция эң мындай экономика жагынан, саясат жагынан эң чоң мамлекеттер. Ошон үчүн булардын позициясы мындай өтө басымдык кылып жатат да башка өлкөлөргө. Бизде деле Россия менен Казакстан эң чоң өлкөлөр, ошон үчүн биз деле ошондой болот.
Ошол эле убакта кошуп кетейин, жана эл аралык соода уюмунда канчалык чоң экономикалык болсун, ар бир мүчөсүн бир добуш бар. Бул аябай маанилүү. Тең да, тең аракет.
Ооба, ооба. Евросоюзда деле ошондой. Ар бир өлкө бир добуш бере алат. Бирок ошол эле мезгилде Германия менен Франция өзүнүн кызыкчылыгын сопсонун эле коргой алат.
Евразия экономикалык биримдигин айтып келели, Улук мырза, бул жерде жана сиз белгилеп өтпөдүңүзбү? Биз Евразия экономикалык биримдигине кирүүдөгү негизги максаттардын бири өндүрүштү калыбына келтирүү, анан айыл чарбасын калыбына келтирүү болчу. Айыл чарба азыктарын сыртка чыгаралы десек, мына 2.5 жыл аралыгында ветеринардык көзөмөл дали болсо алдына элек. Ушул жакта сиз ишкерлер менен да иштеп келе жатпайсызбы? Өкмөттө кайсыл деңгээлде аракеттер сезилеби?
Биздин байкаганыбыз ушундай болот азыр. Мисалы, биз башындан эле биримдигине киргенден баштап эле жана экономика министрлиги менен чогуу иштеп жатабыз да. Маалымат таратуу боюнча, билим берүү боюнча, азыр жана тамак аш продукциянын тазалыгы боюнча ХАСП деп коет, ИСО болот, ошол боюнча маалымат берип атабыз. Бирок мен эң бир жери кызыккан нерсе бул жергиликтүү бийликтин ролу кандай. Эми экономика министрлиги болсо эми бир эле министрлик. Бирок ар бир айылда, ар бир райондо, областта карасаң жергиликтүү бийлик бар да. Ошо жергиликтүү бийликтин ролу кандай болуп атат бүгүн? Аябай кызыктуу болду. Себеби дегенде жана президент деле айтып кетпеди. 35% ошо ВВПнын 35% биздин жана айыл чарбачылык баардыгы элибиз ошо аймактарда жашайт депчи. Бул аймакта жашаган менен ошо аймакта чыгарылган, өндүрүлгөн продукцияны сыртка чыгарыш үчүн ошо жергиликтүү бийликтен керектүү маалымат алганга мүмкүнчүлүк бар.
Маалымат берип жатабы?
Ошол үчүн мен айтып атпаймынбы? Менин оюмча бүгүнкү күндө бул жергиликтүү бийликтердин бир кемчилиги бар. Бул маалыматы жок болгон себептенби? Же билими жок себептенби? Эмне себептен? Себеби дегенде ар дайым Бишкектен барып туруп
түшүндүрүш керек. Мен да бир нерсени кошумчалай кетейин. Кече ошо Орусиянын Сочи шаарында өткөн Евразия экономикалык биримдигинин мүчө өлкөлөрдүн өлкө жетекчилеринин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков дагы сөз сүйлөп, азыркы учурдагы Евразия экономикалык биримдигинин айрым маселелерине токтолду. Биз Сооронбай Жээнбековдун сөзүн угалы, андан кийин улантсак.
Сегодня в мире мы наблюдаем тенденцию ужесточения так называемых...
Соода согушу деп аталган тенденциянын катаалданып жатканын байкап жатабыз. Геосаясий чыңалуунун күчөшүү Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы жетишкендиктерди жокко чыгарышы мүмкүн. Биз ички атаандаштыктан кетип, эл аралык аренада биргеликте аракет кылышыбыз керек. Биз интеграцияны тереңдетүү менен гана экономикалык потенциалды кеңейте алабыз. Тоскоолдуктар жана барьерлер жөнүндө айтып жатканда, Евразия экономикалык комиссиясына кошумча укуктарды берип, мамлекеттер ортосундагы талаштуу маселелерди ыкчам чечүүгө шарт түзүү керек. Комиссия маселелерди чечүү үчүн активдүүлүгүн көрсөтүшү керек. Ошол эле учурда Евразия экономикалык биримдигинин органдарынын бюрократия боюнча маселе курушturat.
При этом остро стоит вопрос бюрократизации в рамках в органах союза.
Азамат Мурза, мен сизге кайрылайын деп жатам. Мына Орусияга карата жана соода согушу, санкциялар, экономикалык санкциялар жөнүндө абдан курчутуп туруп атпайбы? Акыркы учурда бул солгундабай эле улам-улам курчуп келе жатат да, президент Жээнбеков да белгилегендей да. Бул жаатта Кыргызстан сыяктуу мүчөлөргө таасири канчалык деңгээлде тийиши мүмкүн?
Азыр так муну эч ким айта албайт. Себеби мына Орусиянын эксперттери деле өзүлөрү так айта албай атат канча таасир Орусияга ушул санкциялар тийип жатат. Вот. Алар айтымы боюнча санкция анча деле көп начар таасир берген жок. Вот. Бирок бул расмий версия. А мындай фактически чындыгы версия азыр эч ким айта албайт.
Кыргызстанга Евразия экономикалык биримдигин алганда.
Ну, Кыргызстанга эми биздин экономикабыз абдан кичинекей да. Россия менен Казакстан менен салыштырганда. Анан биздин Россия менен мамилебиз экономика жагынан баягы эле айыл чарба, коммерция, легкая промышленность, күйчү май, ошол эле товарлар. Могу санкциялар булар мындай машиностроенияга салынган, автомобиль, индустрия өтө мындай маанилүү. Таасири болот, албетте болбой койбойт. Бирок анча деле чоң эмес болот деп ойлойм да.
Улук мырза, мына президенттин жанагы биз айтып жаткан, көтөрүп жаткан маселелер боюнча Евразия экономикалык комиссиясына кошумча укук берүү демилгесин көтөрбөдүбү?
Туура айтты.
Канчалык деңгээлде ишке ашышы мүмкүн?
Эми бул жерде жана саясий эрк болуш керек. Ар бир бажы биримдин мүчөлөрдүн арасында. Себеби дегенде бул жерде мындай да. Эгерде комиссияга көбүрөөк бийлик берсе, анда өзүнүн ар бир эгемендүүнүн эркиндигинен берилип атат да.
Өлкөлөрдүн.
Өлкөлөр, ар бир өлкөнүн, албетте. Бирок бул жерде балким чоң мамлекеттер кызыкчылуу болбошу мүмкүн. Себеби дегенде бүгүнкү күндө жана азыр эле Азамат мырза айтып кеткендей, чындыгында чоң экономика мамлекеттер чындыгында ошо саясатты кылгандар ошолор. Анан биз артынан кетип атабыз да. Алар болот. Бул жерде жана таасири боюнча айтып кетейинчи кошумча. Эми албетте жана Россияга санкция болсо бизге таасири тиет. Оң сол менен тиет. Себеби дегенде мындай. Санкциянын эң негизги максаты кандай? Жана экономикага басым кылуу. Туурабы? Эгерде Россиянын экономикасына бир зыян таасири тийсе, анда бул мааниси элдин жана экономикага түшкөн акчасы азыраак болот. Эгерде элдин азыраак акчасы түшсө, анда алар продукцияны алганга мүмкүнчүлүгү да төмөндөйт. А бул продукцияны ким чыгарат? Бизге окшогон кыргыз мамлекет, Кыргызстан, Армения, Беларусь. Анда биз өндүрүлгөн биздин чыгарган продукциябыз Россияга апарып атканыбыз балким Россиянын жарандарга алганга бир аз кымбатыраак болуп калышы мүмкүн.
Улук мырза, биздин убактыбыз аягына келип жатат. Мен кыскача эле суроо берейин деп жатам да. Маселен, Армениядагы акыркы окуялардан кийин ошо Евразия экономикалык биримдиги боюнча да бир топ маселелер, анын келечеги боюнча алар мүчө турабы деген сыяктуу маселелер чыгып атпайбы? Евразия экономикалык биримдигинин келечеги канчалык деңгээлде узак болушу мүмкүн? Кыскача эле сиздер ишенесиздерби, Азамат мырза? Кыскача эки сөз менен.
Оор суроо. Себеби биримдик болуш үчүн жалаң гана экономика эмес, саясат да бирдикте болуш керек. Өлкөлөрдүн баары демократия болуш керек. Бизде андай жок. Бир жагында авторитаризм болсо, экинчи жагында
демократияга умтулуу.
Демократия алдыга жөнөгөт.
Улук мырза, сиз кыскача айтып өтсөңүз.
Эгерде бул биримдигин биздин экономикага өсүшүнө салым кошпосо, анда албетте ушул союздун келечеги бир чоң суроо жаратат да.
Түшүнүктүү. Урматтуу Азаттыктын угарманы, биз бүгүн Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигинин кошулган 2.5 жыл аралыгында алдыга коюлган максаттар, үмүттөр канчалык деңгээлде аткарылды деген суроонун тегерегинде талкуу өткөрдүк. Талкууга биз эксперт консалтингтик уюмунун директору Улук Кыдырбаев менен саясий илимдердин доктору Азамат Темиркулов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теле долбоорунда.
Элге түшүндүр жасабайт белеңиз. Силер эл менен иштешесиңерби же элдин душманысыңарбы силер?
Тогуздорун томолотуп коюп кетип калса, биз миллиарддаган эл барбыз. Кытайга барып биздин ыян жоголду, кызыл
жебиз. Биз эгерде чечкиндүү реформаларга баралсак, укуктук сот реформаларга алсак, ошол саясий буйрутмаларды аткарган иликтөөчүлөр, соттор
прокурорлор сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек дагы. Ушундан кийин мамлекеттик
түптөп кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы?
Алар качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган
шарт маалымат каражаттары сындай турган болсо, граждандык коом сындай турган болсо, мен ошого чыдайм. Ошон үчүн мен жогорку саясатка баратам деп барам. Эгерде ар бир эле алып турлу сотко бере берсе, анда биз кантип алдыга жылабыз?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле канаалдар.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ушун менен 16-майдагы таңкы берүүлөрдүн дагы бир чыгарылышы соңуна жетти. Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган кабар баяндар менен Азаттык чекит орг сайтында кеңири таанышсаңыз болот. Андан тышкары биз сүрөт жана видео баяндарды да сайтыбызга жайгаштырабыз. Сиз сунуш пикирлерди калтыруу мүмкүнчүлүгүнө да ээсиз. Макаланын астында сизге пикириңизди жазуу үчүн атайын бөлүкчө бар. Бүгүн Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Санжар Алиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Бизди уккандарга ыраазычылык. Жакшы жаңылыктар менен кезигишели. Аман болуңуз.